Kdo si za hnutí ANO půjde pro porážku v Praze? Motoristé testují, co všechno jim ještě projde. Česko hříšné, loni i letos. A oživlí Maradona v televizi. Komu patří po smrti naše identita? Tato i další témata uslyšíte v příspěvcích nedělních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
Názory a argumenty.
Historicky se hnutí ANO v komunálních volbách v hlavním městě příliš nedaří. I letošní výběr lídra kandidátky Ondřeje Prokopa, který se zatím zviditelnil především tím, že si jaksi nevzpomněl na to, kolik má bytů, naznačuje, že to bude mít ANO opět složité. Více už v komentáři komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
Rozjíždí se kampaň pro pražské komunální volby a s ní opět vyplouvá na povrch konstanta, která je noční můrou Andreje Babiše. Hnutí ANO má s Prahou problém, Praha má problém s hnutím ANO a letos tomu nebude jinak. Průzkumy naznačují, že na rozdíl od zbytku země si Babiš dojde v Praze pro další porážku a zmatek kolem výběru stranického kandidáta na primátora potíže ještě umocňuje. Takže otázka zní, jak to nakonec asi s ANO v Praze dopadne? Hnutí ANO se v metropoli opravdu historicky nedaří. Volby vyhrálo jen jednou v roce 2014. Tehdy z 22% těsně porazilo TOP 09 a lídrině Adriana Krnáčová se stala pražskou primátorkou. Pak už ale přišly jen porážky. Ta nejpotupnější v roce 2018, kdy Andrej Babiš na poslední chvíli vytáhl z klobouku co by lídra podnikatele Petra Stuchlíka a ANO skončilo z 15% až na 5. místě. Zatím v posledních volbách před 4 lety, to sice tehdejší lídr Patrik Nacher, vytáhl bez 7/10 na 20%, ale na vítězství to opět nestačilo a ANO skončilo v opozici. Důvodů, proč to Andrej Babišovi v Praze nejde, je víc, ale jeden je naprosto zásadní. Když se podíváme vlastně kamkoliv v Evropě, zjistíme, že se radikálně liší výsledky v metropolích plus ve velkých městech a ve zbytku zemí. Hlavní města jsou bohatší, koncentrují vzdělanější a tudíž lépe vydělávající lidi, mají nesrovnatelně intenzivnější kontakty se světem a tak jsou takřka imunní vůči nástupu populistických a extremistických stran. Babišovo bude líp zní v Praze, kde je dobře a kde si lidé navíc umí spočítat, co jeho recepty v reálu znamenají, spíš jako karikatura, než jako heslo, se kterým by se dalo reálně vyhrát. Jedinou šancí ANO v Praze by snad mohl být silný lídr. Jenže v tomto směru ANO platí to, co se říkalo za socialismu. Nejsou lidi. Když to ANO zkusilo s biznismenem Petrem Stuchlíkem, nevyšlo to. Byl sice zvenku, takže nepůsobil jako součást služebnictva Andreje Babiše. Ale o pražskou politiku před kandidaturou ani nezavadil. Takže Pražané ve výsledku jeho heslu Petr Prahu nakopne neuvěřili a nakopli jeho. Když to ANO zkusilo posledně s Patrikem Nacherem, který pražské politici opravdu rozumí, ale je zcela ve vleku stranického předsedy, dopadlo to jen o něco lépe, tedy pořád s odpuštěním mizerně. Letos to přitom bude podobné. O lídrovi, kterého si schválila pražská organizace ANO, tedy Ondřeji Prokopovi, je už není jasné, že naději na úspěch by měl maximálně v žánru politické komedie. Jinde by to politik, který si postupně rozvzpomíná, kolik že to má vlastně bytů, které zapomněl uvést do majetkového přiznání a se kterým se pojí množství historek prokazujících jeho omezenou bystrost, asi raději zkoušet neměl. Jeho kvalifikací je aktuálně kromě zasíťování v pražském politicko-biznisovém polosvětě už pouze hyperloajalita k Andreji Babišovi. Tu prokázal například tím, že k běhu pro paměť národa na počest hrdinů druhého nebo třetího odboje nastoupil v triku běžím za Andreje Babiše. To může ocenit pouze tvrdé jádro voličů ANO z některých pražských předměstských sídlišť, ale vyhrát se s tím opravdu nedá. Zdá se, že je to jasné i Andreji Babišovi, který opět uvažuje o nějaké tváři mimo pražskou politiku, která by mohla zafungovat podobně jako kdysi, počátcích Babišova hnutí zafungovali kluci z plakátu, tedy Jiří Zlatuška, Martin Komárek a Martin Stropnický. Mimochodem, všichni se postupně od Babiše v různé intenzitě odtáhli. Ve hře by byl třeba Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, který se svou nevinnou tváří a pověstí slušného člověka může fungovat jako univerzální kandidát kohokoliv, kdekoliv, na cokoliv. Jenže to by muselo dojít ke změnám ve vládě. Například tak, že by se na místo Vojtěcha, který je nyní ministrem zdravotnictví, posunul motorista a dosavadní ministr sportu Boris Šťastný. A na jeho místo zase Patrik Nacher. Ovšem, jak se vyjádřil jeden z insiderů, někdo to předčasně vykecal, takže z rošády zřejmě nebude nic. Hnutí ANO tedy zatím zbývá Ondřej Prokop, který, ač už před bytovým průšvihem hodnocený v průzkumu NMS jako druhý nejméně populární stranický lídr, tvrdošíně pokračuje v bizarní kampani, co by nosič televizní obrazovky, a dále tak snižuje šance Babišovy formace na úspěch. Co tedy Andrej Babiš? Rezignuje a nechá prohrát nešťastného šplhouna Prokopa? Nebo přesvědčí někoho zvenku, že je dobrý nápad v Praze prohrát v barvách ANO? Výsledek, tedy že ANO opět nezvítězí, je zřejmý. Ale sledovat, jak se k němu letos dospěje, docela zajímavé bude, a ne že ne.
Myslí si komentátor Hospodářských novin Petr Honzik. Po vyjádření generálního tajemníka NATO Marka Rutteho tento týden definitivně víme, že Česká republika nesplnila v loni závazek vydávat 2% HDP na obranyschopnost. A letos to nebude jinak. Kdo na sebe vezme úkol vysvětlovat to spojencům, i o tom je následující příspěvek komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
Generální tajemník NATO zřejmě před pár dny částečně potěšil českého premiéra, když řekl, že skoro všechny evropské země plní závazek dávat 2% HDP na obranyschopnost, ale v loni se to nepovedlo Albánii, Česku a Slovinsku. Mark Rutte tak potvrdil, že se Andrej Babiš nemýlil, když zpochybňoval dlouhodobé tvrzení Petra Fialy o naopak splněném závazku jeho vládou. Babiš pak ale v zápětí prohlásil, že ani jeho kabinet letos závazek nesplní, a on ovšem prý to na rozdíl od Fialy říká na rovinu. Jenže Rutemu jsou půtky českých politiků jedno, on chce prostě navyšování nákladů, které začaly být po Rutteho bleskové návštěvě Prahy v květnu skoro reálné. Babiš to dokonce připustil během jedné zahraniční cesty, ale nakonec se alianční happy end přece jen nekoná. I když kdo ví, co se ještě třeba stane, na summitu NATO za pár neděl v Turecku se může česká delegace, ať už v jakémkoliv složení, dočkat enormního tlaku. A nebude stačit opakované vysvětlování, že jsou tuzemské veřejné finance po minulé vládě v rozvalu. Evropa má maximální starost, aby na kontinentu zůstal dostatečný americký kontingent, jehož zeštíhlování prezident Trump vyhlašuje, a členské státy neplnící navyšování obranných výdajů mu mohou sloužit jako argument pro masivní kritiku evropské části aliance. Lze si i představit, že se v Ankaře osobně pustí do reprezentace o něch tří hříšníků ze svého zvyku hlava nehlava. Fiala po Rutteho projevu uznal, že se jeho kabinetu splnit závazek nepovedlo, i když to svádí na novou a retrospektivní metodiku NATO, podle které některé investice nemohou být započítány do sféry obranyschopnosti. To ovšem znamená, že ani Babišova vláda tak nebude moci leco vykazovat, ačkoliv se pokusy o to vynořily, ku příkladu učinit plánovanou velkou pražskou nemocnici vojenskou. A Babiš nyní veřejně slibuje, že příští rok už budeme podstatně snaživější. Hodlá zvyšovat platy vojáků, modernizovat techniku, posilovat protivzdušnou i protidronovou obranu i podporovat zbrojní průmysl. Rutte zase vyhlašuje víru v české sliby. K jejich uskutečňování by snad mělo přispět i čerstvé jmenování Jakuba Landovského ředitelem sekce obranné politiky a strategie, kde nahrazuje k vládě vůči NATO skeptického Jiřího Šedivého, nezaměňovat se stejnojmenným bývalým náčelníkem generálního štábu. Landovský je pár týdnů vládní zmocněnec pro naše závazky k Alianci, tedy někdo s úkolem diplomaticky vysvětlovat české klopítání ke 2%, v budoucnosti pak až ke 3,5. Co znamená, že její Babiš není umístil na významný post uvnitř ministerstva obrany, se teprve uvidí. Velmi pravděpodobně ale bude Landovský součástí delegace na možná kruciální alianční summit.
Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Věci se dějí i na Ministerstvu životního prostředí, které v posledních dnech představilo dvě nové tváře, ředitele Krkonošského národního parku a České inspekce životního prostředí. Jak se motoristům sobě, kteří mají tento resort ve svém portfoliu, daří personální politika? O tom více publicista Jan Vávra.
Vedle problému Andreje Babiše se střetem zájmů poněkud zapadají nejnovější zprávy z Ministerstva životního prostředí, kde motoristé postoupili do další fáze destrukce celého rezortu. Motoristický ministr Červený se blízkl dvěma novými řediteli důležitých institucí. Do čela našeho nejstaršího národního parku dosadil lesníka Petra Moravce, který je odborníkem na těžební techniku a v minulosti měl problémy s ministerskými kontrolami, které našly nesrovnalosti v jeho docházce a užívání služebního auta. O tom, že jde o jmenování kozla zahradníkem, svědčí i protest Svazku obcí Východní Krkonoše. Ještě větším výsměchem je jmenování nového ředitele České inspekce životního prostředí, kterým se stal podnikatel v realitách Pavel Straka, který za motoristy neúspěšně kandidoval a posílal jim sponzorské dary. Způsob, jakým prošel výběrovým řízením, vzbuzuje nejtemnější podezření. Z dostupných zdrojů není známo, že by měl Straka jakékoliv zkušenosti ze státní správy, tím méně z oboru životního prostředí. Přesto nějakým záhadným způsobem zvládl písemný test, který obsahoval detailní otázky na fungování inspekce životního prostředí a její konkrétní agendy. Nedokážu si představit, že by testem prošel někdo, kdo nedělal na inspekci nebo se několik měsíců nepřipravoval, řekl novinářům pod podmínkou anonymity jeden z neúspěšných kandidátů. Mezitím motoristé pokračovali v infiltraci svých příznivců na samotné ministerstvo. Novým referentem oddělení rozpočtu ministerstva se stal řidič a skladník František Kubásek, kterého antiislámský aktivista Martin Konvička označil za kronikáře antiislamistického hnutí. Že umí pracovat s financemi, dokázal před 5 lety, kdy uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které pak, podle svých slov, utratili za nějaké provozní záležitosti. Sociální sítě na ministerstvu bude mít na starost 18-letý influencer Adam Šejna, který na svých videích ukazuje na trestné činy migrantů a tvrdí, že LGBT je jed, který dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás. PR oddělení ministerstva posílí i dva kamarádi Filipa Turka. Jedním je Matyáš Pučík, hlavní autor instagramového účtu Hranatost, druhým neúspěšný kandidát z loňských voleb Marek Rejman. Blízkým přítelem Filipa Turka je i Lukáš Vaverka, který má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Pro tuto pozici má jako motoristický publicista a dealer aut Suzuki nebo ruských vozů Lada či UAS samozřejmě ty nejlepší předpoklady. Současným krokům předcházely výrazné škrty v rezortu a takzvaná restrukturalizace, která přinesla do fungování ministerstva naprostý zmatek. Někteří komentátoři se domnívají, že jde o projev nekompetentnosti, ale zasadíme-li vše do souvislosti s celkovým působením motoristů na naší scéně, nelze na jejich kroky pohlížet jinak, než jako na zcela cílenou destrukci, provázenou navíc buransky pubertální radostí z toho, jak se ostatní pohoršují. Motoristé prostě testují, jaká nehoráznost jim ještě projde, v čemž napodobují svého guru Donalda Trumpa. Smyslem je paralyzovat z jejich pohledu nepřátelské instituce a vytvořit atmosféru všeobecné nedůvěry v liberální demokracii. Ovšem, Jejich zásahy do činnosti ministerstva budou mít dalekosáhlé důsledky a životní prostředí se z jejich cílené destrukce bude zpamatovávat ještě hodně dlouho.
Tak to byl příspěvek Jana Vávry.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jak složité může být pro národy vypořádávat se se svojí historií a některými mýty a iluzemi o sobě samých. Jako příklad nejspíš hodně lidí napadne Německo. Tentokrát nás ovšem Robert Schuster z deníku Právo, který se dlouhodobě věnuje dění v německy mluvících zemích, zavede do Rakouska.
V červnu 1986 v tehdejším Československu ještě vládl tuhý komunismus. Sametová revoluce roku 1989 byla ještě hodně daleko. Sousední Rakousko ovšem tenkrát takovou malou revolucí procházelo. Přesně před 40 lety odstartovala v zemi široká debata o její roli během nacismu. Mohly za to okolnosti provázející zvolení špičkového rakouského diplomata Kurta Waldheima prezidentem. Waldheim byl ministrem zahraničních věcí a 9 let generálním tajemníkem OSN, takže měl ideální předpoklady pro výkon nejvyššího úřadu v zemi. Během druhé světové války působil jako důstojník německého Wehrmachtu, mimo jiné na Balkáně a v Řecku. Jeho jednotka se podílela na páchání válečných zločinů. Sám Waldheim ovšem tvrdil, že o ničem nevěděl. Když se ho na to novináři během kampaně ptali stále častěji, začal se vymlouvat, časem si i protiřečit. Waldheimovi podporovatelé naopak hovořili o kampani s cílem zdiskreditovat jejich favorita. Navíc tvrdili, že to celé bylo řízené zvenčí. Někteří se snížili k otevřeně antisemitským narážkám v podobě údajného spiknutí východního pobřeží, což byl mezi antisemity kód pro New York jakožto sídlo Světového židovského kongresu. I když v Rakousku protestů proti Waldheimovi přibývalo, přesto byl v červnu 1986 zvolen hlavou státu. Během těch 6 let ale jakoby prezidentem skoro nebyl. Na západě byl prakticky nežádoucí osobou, dokonce i Švýcarsko ho odmítlo přijmout na tradiční úvodní návštěvu mezi dvěma nejbližšími sousedy. Americká vláda jeho jméno uvedla na takzvaný watchlist, čili seznam osob, jež nesmí přicestovat do Spojených států. Tam se Waldheim ocitl ve společnosti nejrůznějších diktátorů, válečných zločinců a teroristů. Izrael stáhl po dobu jeho mandátu z Rakouska velvyslance. Jediný region, kde Waldheima vítali, byl arabský svět. Waldheimovým problémem ani tak nebylo jeho členství ve Wehrmachtu, jako spíš tvrzení, že nedělal nic jiného než tisíce Rakušanů v té době také a plnil si svou občanskou povinnost službou v armádě. Právě tento alibismus ovšem byl v té době rozšířený v celé společnosti. Vždyť do té doby platil v Rakousku konsenzus, že země byla první Hitlerovou obětí, neboť k připojení země k nacistickému Německu došlo 12. března 1938, čili rok a půl před vpádem nacistů do Polska a oficiálním začátkem druhé světové války. Nehledě na to, že zmíněná teze měla prakticky úřední posvěcení ze strany členských států protihitlerovské koalice, jež to stanovali v roce 1943 v rámci tzv. Moskevské deklarace. V daném dokumentu se sice psalo o rakouské spoluodpovědnosti za zločiny nacismu, avšak zmíněná pasáž byla následně v Rakousku decentně zamlčována. Faktem je, že teze o první oběti patřila k zakladatelským mýtům poválečného demokratického Rakouska. Je pravdou, že bezprostředně po válce to pomohlo zakopat příkopy mezi hlavními politickými tábory. Nikdo už neřešil, kdo mohl za rozbití demokracie v meziválečném Rakousku, vždyť oběťmi Hitlera přece následně byli všichni. Takže pak nebylo ani viníků, které by bylo možné po skončení války vést k odpovědnosti a denacifikace v Rakousku probíhala jen ve velmi minimalistické podobě. Jenomže časem se stále víc ukazovalo, jak tyto aspekty minulosti Rakousko a jeho společnost svazují. Kampaň provázející Waldheimovo zvolení to celé jakoby uvolnila. Byly následně pořádány vědecké konference, vyšla řada knih, bylo natočeno množství dokumentů nebo filmů. Hlavně se ale změnily učební osnovy. Pokud jde o období 1938 až 1945, má v nich už i místo rakouský podíl na zločinech nacistů. V rámci historické spravedlnosti je třeba říct, že i samotný Waldheim provedl jistou reflexi. V roce 1988 při projevu k 50. výročí Anschlussu konstatoval, že mnozí z nejhorších nacistických zločinců byli Rakušané, za což se z pozice hlavy státu omluvil. V zahraničí si toho už ale nikdo nevšiml. A tak Waldheim zůstal až do konce svého mandátu v roce 1992 izolovaným prezidentem. Zároveň je ale s jeho jménem také spojen bod nula, od kdy se začalo Rakousko stavit ke své minulosti čelem.
Editor deníku Právo Robert Schuster. Titulek následujícího příspěvku: Oživlí Maradona v televizi, komu patří po smrti naše identita, zní možná trochu až duchařsky. Jenže když se spojí umělá inteligence a biznis, kde v tom všem zůstávají etika a právo? I nad tím se zamýšlí publicistka Leona Šmelcová.
Nesmrtelný Diego Maradona. Argentinský fotbalista, který se vepsal do dějin a jehož jméno se učí i děti narozené až po jeho smrti. Přinejmenším v Argentině se nyní stal svým způsobem skutečně nesmrtelným. Jen poněkud zvláštním a kontroverzním způsobem. Během zápasů aktuálního fotbalového mistrovství světa se totiž v jeho vlasti na obrazovkách pravidelně objevuje i Maradona. Nikoli ten skutečný z archivních záběrů, ale jeho omlazená verze vytvořená umělou inteligencí. Ve chvílích, kdy si hráči během takzvaných hydratačních přestávek mohou oddechnout od horka a mnohdy vysoké nadmořské výšky, promlouvá k divákům digitální Maradona. A připomíná jednu z nejslavnějších vět argentinských sportovních dějin. Me cortaron las piernas. Což pronesl po svém vyloučení z mistrovství světa v roce 1994 kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Doslova to znamená uřízly mi nohy. Ve skutečnosti ale šlo o výraz bezmoci a pocitu křivdy, jako bychom česky řekli podrazili mě. Právě tak si tento výrok dodnes pamatují miliony Argentinců. Jenže tentokrát věta pokračuje jinak, trochu dvojsmyslně. Digitální Maradona divákům vzkazuje, že i kdyby jim celý svět chtěl podrazit nohy, Argentinci mu ukážou, jak se hraje s koulema. Tedy nejen s míčem, ale také s odvahou a beze strachu. A následně začne reklama na online sportovní sázení. Právě to vyvolalo v Argentině bouřlivou debatu. Reklama vznikla se souhlasem dědiců, přesto se mnozí ptají, zda by Maradona online hazard skutečně podpořil. Muž, který velkou část života bojoval s různými závislostmi, v pozdějších letech často vybízel mladé lidi, aby dali přednost sportu a zdraví před penězi. Ve skutečnosti ale nejde jen o Maradonu. Jde o problém, který bude během několika let zřejmě řešit celý svět. Umělá inteligence dnes dokáže z několika hodin nahrávek vytvořit překvapivě věrnou kopii člověka, jak jeho hlas a tvář, tak i jeho způsob vyjadřování. Vzniká nový fenomén, označovaný jako griefbot nebo generativní duchové, digitální podoby zemřelých lidí, vytvořené z jejich fotografií, videí, hlasových záznamů nebo příspěvků na sociálních sítích. Zpočátku byla cílem jejich vytvoření snaha pomoci truchlícím vyrovnat se ztrátou blízkého člověka, takový interaktivní památník. Nicméně stále častěji se skloňují etické aspekty při vytváření takových avatarů. A zatímco technologie už existuje, právo zaostává. Většina evropských zemí ani Spojené státy nemají jasná pravidla, která by určovala, kdo může po smrti člověka rozhodovat o jeho digitální podobě. Zda stačí jen souhlas dědiců, nebo by se měla brát v potaz jeho identita a důstojnost, které přetrvávají i po smrti. Někteří proto stále častěji mluví o potřebě jakési digitální závěti. Možnosti, aby člověk rozhodl ještě za života, zda po jeho smrti smí vzniknout jeho AI kopie, kdo ji bude spravovat a k jakým účelům může být použita. U spotu s Maradonou vlastně nejde ani tak o to, zda reklama nasázení je vkusná nebo nevkusná. Skutečná otázka zní, komu patří člověk po smrti. Jeho rodině? Firmám, které vlastní jeho práva? Veřejnosti, která si ho pamatuje? Jemu samotnému? A právě na otázku, kde končí vzpomínka a začíná nově vytvořená identita, zatím neumí odpovědět ani technologie, ani zákony. Jedno se však musí nechat. Maradona za života vždy budil emoce tím, co říkal. Dnes je budí i tím, co nikdy neřekl.
Příspěvek publicistky Leony Šmelcové je tečkou za nedělním vydáním pořadu Názory a argumenty. K jednotlivým komentářům i celému pořadu se můžete vrátit na našich webových stránkách plusrozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.